Toko fahatelo. Ny vavaka Habakoka mpaminany izay nataony ankira ho fanehoana alahelo. Jehovo, ifarahiko izay voalaza momba anao. Matahotra no izay nataonao, Jehovo. Velomindray izany amin'ny fotoana mety aminao. Engane ampahafantarinao ao anatin'ireo taona izany. Aza donoina ny mamindra fo ao anatin'ny fahatezeranao. Tonga avy any Temana Andriamanitra ary avy any amin'ny tendrombohitra Parana ilay masina. Nanarina ny lanitra ny voninahiny ary nanenika ny tany ny fiderana azy. Toy ny hazavana ny famirapiratany. Tara-pahazavana roa no avy teo amin'ny tanany ary teo ny afenan'ny heriny. Arety mandingana no nandeha teo alohany ary fanaviana mahery ny nanaraka taoriany. Nijanona izy mba hanozongozona ny tany. Nijery izy dia nitsamboatra ireo firenena. Potipotika ireo tendrombohitra mandrakizay ary niondrika ireo havoana maharitra hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Izany ny fanaony efa hatramin'ny taloha. Hitako fa ory ny trano ilay ihany kosana ary nitebiteby ny trano ilay ihany midianina. Amin'irenirano ve Jehovo? Amin'irenirano ve ianao nitezitra mafy? Samy safoaka amin'ny ranomasina ianao? Fanotanginany soavalinao ianao ary nikalesinao no nitondra famonjena. Nesorina tamin'ny trano ny tsipikanao ka mianjahanja. Ny fianianana mafy ataon'ireo foko ny teny voalaza. Renirano no nampiasainao hampitresaka ny tany. Nahitanao ny tendrombohitra ka nahanaintaina mafy. Nisy oram-baratra ny vatravatra ary namoaka feo ny rano lalina sady nanandratra ny tanany. Tsy nihetsika teny amin'ny fonenany eny ambony ny masoandro sy ny volana. Toy ny hazavana ny zanatsipikanao izay nandeha tsy akato. Ny fanjelanjelatry ny lefinao no nampisy hazavana mamirapiratra. Sady nitetin'ny tany ianao no nitondra fanamelohana ary nososenao tamin'ny katezerany ireo firenena. Nivoaka ianao mba hamonjy ny olonao dia nivohositrao. Dia nitorotoroinao ilay lehibe ny tranony ratsy fanahy. Narodana hatramin'ny tafo ilay trano ka niariary ny fototra. Ny fiadiny ihany no nanagorobahanao ny lohan'ny miaramilany izay ny fofofo toy ny tadio mba hampely ahy. Falifaly ery izy ireo toy ny olona miafina izay tapa-kevitra ny andrapaka ny ory. Namakivaky ny ranomasina sy ny ranobe miavotsa ianao ka nitsakitsahanao tamin'ny soavalinao ny fahavalonao. Nohony nandreha dia nahangotika ny kiboko. Ny para rehetra ny molotro noho izay reko ary ny aloha ny taolako. Rehefa nanjoa azy izany dia nitebiteby aho. Koa hiandry ampahatoniana ny andro fahoriana, eny, hiandry ny akarany rehefa hanafika ny olona izy. Na tsy mamony aza ny aviavy ary tsy mamony voaloboka, ary na tsy ahitam-bokatra aza ny oliva ary tsy mahavokatra zavatra hohanina ny tanimboly mikitotohatra, ary na tsy misy ondry intsony aza ao ambala ary tsy misy omby ao ampahatra, dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany aho sy ravoravo amin'ilay Andriamanitra mifamonjena. I Jehovah tompo faratampony no heriko. Ataontony ny an'ny serfa vavy ny tongotro ary mpandehanina eny amin'ny toerana avo aho. Ho an'ny mpitarika, ampiarahana amin'ny lokangako.